Areena.
Sanna Freeman, sinä jo sanoit, että tämä vaan pahenee. Tämä Japanin innostus. Elät jopa Japanin ajassa. Sinulla on kaunis kello, jossa on siis japanilaisia merkkejä. Ja sanoit, että viime reissun jälkeen et enää siirtänyt sitä Suomen aikaan.
En. Tämä kello on vanha. Mä oon ostanut, kukahan enää kato kelloa niin kuin rannekellosta. Mutta tämä on samalla mulle tämmöinen koru ja mun rakas Japanin esine. Tässä lukee Japani ja sitten on tietysti japanilaiset kirjaimet täällä. Ja mä pidän tätä kelloa ranteessa koko ajan. Ja 2024 syksyllä, kun olin Japanissa edellisen kerran, niin toki käänsin sen Japanin aikaan. Ja kun tulin takaisin sieltä, niin en raskinut kääntää sitä enää Suomen aikaa, vaan ajattelin, että mä elän myöskin Japanin aikaa, että mä näen koko ajan, mitä kello on Japanissa ja mitä se on täällä. Ja sitten ajattelin, että tämä on mun portti takaisin Japaniin, että kun mä pidän sitä Japanin ajassa, niin mä pääsin sinne sitten vielä uudelleen.
Minkälainen Japanin historia sinulla on? Tai sanotaan, että mistä innostus ja kiinnostus Japaniin on lähtenyt?
No tätä mä mietin, että oikeastaan niin kuin se on ollut ihan aina, että jostain syystä aina aasialaisuus ja nimenomaan niin kuin Japani on ihan pienestä asti kiehtonut minua. Ja itse asiassa minun kaukainen sukulaisnainen meni joskus 70-luvulla japanilaisen kanssa naimisiin ja muutti sitten Tokioon. Ja mä olin hänen kanssa kirjeenvaihdossa ja sitten kun hän sai kaksi poikaa, niin hän molemmat tuli synnyttämään Suomeen ja tokihan me aina nähtiin sitten. Ja mä ihastelin, että miten ihana erinäköinen vauva ja sitten hän kertoi siitä Japanista paljon ja olimme kirjeenvaihdossa hänen kanssa. Et aina se Japani on ollut ja muutenkin kaikki japanilainen on viehättänyt. Ja sitten kävi niin, että yhdessä vaiheessa pääsin mun puolison työkomennuksella sitten vuodeksi muuttamaan Japaniin. Ja sehän sitten avasi lopullisesti kaikki portit. Et itse asiassa vaikka olin ollut kiinnostunut Japanista, niin en koskaan ollut niin kuin matkustanut sinne jostain kumman syystä, mutta ehkä ei ollut tarvetta, vaan sitten tuli aika, että pääsin muuttamaan sinne. Niin asuimme siellä vuoden ja toki sitten sen jälkeen ollaan tasaisin väliajoin käyty katsomassa tuttuja ja on pidetty muutenkin yhteyksiä ja sieltä on käynyt jopa ystäviä sitten täällä Suomessa.
Ja sen sukulaisenkin näit sitten siellä?
Sukulaisen näin joka kerta, että joko niin, että hän tulee Suomeen tai sitten kun mennään sinne, niin aina sitten tavataan.
Minkälaisia ensimmäiset päivät silloin Tokiossa olivat se asettuminen sinne?
No se oli helppoa. Paljon oli varoiteltu, että maitojunalla takaisin, että kaikki on vaikeaa ja englantia ei kaikkialla osata puhua ja kyllä niin paljon tulee hankaluuksia. Ja mä totesin, että mulla oli vain yksi hankaluus ja se oli paluu takaisin Suomeen. Elikkä tai jotenkin ehkä meni sillä asenteella, että nyt vihdoin pääsen tänne ja kaikki on uutta ja kaikki on erilaista ja kirjaimellisesti toinen kulttuuri, toinen maa. Ja se ehkä niin kuin viehättikin ja sitten oli avoin sille kaikelle uudelle, mitä sieltä saa. Et olin tosi innostunut, kiinnostunut ja helppo oli tietysti mennä sinne. Et meillä oli aivan mahtavat vuokraisäntä ja emäntä, jotka teki kyllä asettautumisen sinne tosi helpoksi.
Mutta kyllä yksi avain siihen viihtymiseen on tietysti kieli.
Joo.
Koska sen opinnot alkoivat?
No kyllä sen opinnot alkoi vasta sitten, kun asuin siellä. Että mä olin vuorotteluvapaalla enkä tehnyt töitä. Ja sitten oli kiva, että olisi jotain tekemistä. Niin kävin kerran Suomikain kokouksessa.
Mikä on Suomikain?
Suomikain on tällaisten Japanissa asuvien suomalaisten yhteisö. Ja siellä oli paljon yllättäen Nokian työntekijöitä. Ja heillä oli omat hienot opettajat. Ja sitten mulle sanoi Riitta Nakahara, joka oli silloinen Suomikain puheenjohtaja, että älä mene tällaisiin yksityisiin. Et etsi virastotalo ja siellä kielikouluja. Et paikalliset pitää tällaisia kielikouluja, vapaaehtoiset, jotka haluaa oppia samalla englantia, niin he opettaa japania. Et etsi sellainen, että paljon parempi olla paikallisten. Ja saat ehkä uusia ystäviä sieltä ja sitten sen mukana paljon muuta. Ja näin mä sitten tein, että menin meidän lähivirastotaloon ja kesti sitten aika paljon, aika kauan ja monta kierrosta mentiin ja kerrosta, että löytyi joku, joka puhuu englantia, koska en osannut sanaakaan japania. Ja sitten hänen avustuksella löytyi oikea kerros ja oikea huone ja oikea luokka, missä oli sitten tämä koulu. Ja siellä toki löytyi sitten englanninkielen taitoisiakin ja kirjauduin sinne. Kerran viikossa kävin siellä ja sieltä löysin kaksi muuta koulua, mihin sitten menin. Et olin kolmessa eri koulussa kolmena päivänä viikossa opiskelemassa japania ihan tavallisten paikallisten ihmisten avustuksella.
Miten opinnot edistyivät? Koska tuli sellainen olo, että nyt uskallan avata vaikka kaupassa suuni?
No mä muistan sen hetken, kun tietysti aakkoset on siellä ihan erilaiset ja niillä on tavallaan kolmekin, on hirakana, katakana ja sitten kiinalaiset kansimerkit. Et kaikki pitäisi osata, että osaat niinku lehtiä lukea. Ja kansimerkkiä mä osaan tosi vähän, mutta katakana ja hirakana aakkoset kyllä menee. Mutta muistan sen, se oli varmaan joskus joulun aikoihin. Mä menin sinne elosyyskuun vaihteessa. Ja joulukuussa muistan, kun olin Akihabaran kaupunkialueella kävelemässä. Ja yhtäkkiä, kun katsoin niitä mainoskylttejä, että herranen aika, että mä tiedän, mitä niissä lukee. Että herranen, että mä ymmärrän, niin yhtäkkiä niin kun napsahti valot päälle, että nyt mä ymmärrän, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Mutta kyllä se niin kun vei pitkän aikaa. Puhuminen tietysti meni nopeammin, koska matkit sitä ja muistat, mutta se lukeminen oli hankalaa, mutta sitten kun se avautui, niin kyllä se semmoinen puoli vuotta mulla kesti ennen kuin ja tietysti sillä tavalla ehkä rohkea, että heti kun mä opin jotain, niin mä koitin käyttää sitä ja puhua, vaikka se oli semmoista tankeros-japania, mutta puoli vuotta.
Mikä oli ensimmäinen sana, jonka opit japaniksi?
No se oli yllättäen kokiburi, mikä tarkoittaa torakkaa. Meillä niin oli ihan siisti hieno asunto, mutta kesä kuumalla, niin olin pitänyt parvekkeoven auki ja niinpä sinne sitten ilmestyi torakka. Ja mä olin sanakirjasta sitten opetellut, että mikä on torakka ja sanoin vuokraemännälle, että kokipuriongelma löytyy täältä ja hän nauriskeli ja vitsaili, mutta sanoi, että totta kai hoidetaan pois, että hetken kuluttua koputetaan oveen ja annetaan ohjeet. Ja sitten odottelin siinä ja ovikello soi ja menin avaamaan oven, niin kaksi nuorta hentoa tyttöä oli ovella ja ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että hyvänen aika, onko täälläkin Jehovan todistajia? Mutta he näyttivät pientä tämmöistä purkkia ja sanoivat kokipuri. Aa, selvä, nämä olivat tätä ongelmaa hoitamaan. Mä itse asiassa odotin jotain Ghostbusters-tyyliin tyyppejä ovelle, mutta hentoiset tytöt hoitelivat tämän kokipuri-ongelman, mutta tämä jäi minulle mieleen. Ja toinen oli oikeastaan tämmöinen kasvin nimi kuin bokeh. Se on semmoinen kaunis, niin kuin vähän puun oksa, missä on punaisia pieniä kukkasia, bokeh nimeltään. Ja olin opettajan kanssa katsomassa Marilyn Monroe-näyttelyä tavaratalossa, ja siellä oli sattumalta tämmöinen ikebana-opettaja sitten tekemässä, niin kuin opettamassa ikebana näitä kukka-asetelmia. Ja sitten siellä oli suomalaisia vaaseja, ja sitten tämä opettaja sanoi sille ikebana-mestarille, että kun täällä on nyt suomalainen ja suomalaisia vaaseja, niin opetan nyt häntä tekemään tämmöinen asetelma. Ja opettaja oli aivan mahtava sitten ja näin tehtiin valkoinen kalle ja sitten tämä ihana punakukkainen oksa aseteltiin siihen. Ja sitten tämä sensei-mestari, ikebana-mestari sensei tuli siihen sitten korjaamaan yhtä kukkaa ja no sitten se tipahti siitä ja hän oli aivan kauhussa, että nyt hän rikkoi mun ikebana. Mutta mä olin päivällä oppinut teippisana ja sanoin, että simpaisi naiti, kun hän sai seroteepuo tsukaimasoo. Eli älkääpä huoliko, käytetään tätä teippiä ja hänestä oli hillittömän hauska. Hän tietysti hampaat peittäen sitten hihitteli siinä. Mutta sitten kun mä olin yhdessä japanilaisessa vanhainkodissa englannin kielen kerhossa tämmöisenä vapaaehtoisena keskusteluapuna, niin näytin sitten, että mä olen ollut tämmöistä ikebanaa tekemässä ja näytin tämän kukkakuvan sitten niille vanhuksille. Ja sieltä yksi mummo kysyi, että onko meillä bokeha Suomessa? Ja mä sanoin, että ei varmaan ole, että kallaa löytyy, mutta bokeha meillä ei ole. Ja kaikki hihittelivät sitten kovin ja tuumasivat, että hei, meidän kaikkien täytyy muuttaa Suomeen, kun siellä ei ole bokeha ollenkaan. Ja sitten tämä vetäjä sanoi, että joo, heillä on hauskaa, koska bokeh tarkoittaa myöskin dementtia. Eli nämä sanat ovat jääneet mieleen muun muassa ihan käytännön kautta.
Sulla on kauhean kaunis kahvimuki, jossa on just näitä aakkosia. Mitä aakkosia nämä nyt on?
No nämä on kansimerkkejä, eli mun mukissani lukee tällainen The Beauties of Nature, eli Katsuo Fugetsu, eli siinä on kuu, tuuli, lintu ja kukka kansimerkellä, mikä kuvaa heidän niin kuin 4 vuoden ajan tämmöisiä luonnon perusosia ja ylipäätään tätä heidän arvostamaa luontoa ja luonnon kauneutta ja vuoden aikojen vaihtelua.
Kun me juttelemme, niin sakura on vielä vähän voimissaan. Sakura on meille semmoinen, että ihanaa vaaleanpunaisia kukkia, mutta siinä on paljon syvempääkin symboliikkaa.
Joo, tuollahan kaikki vuodenajat, että Japanissakin on 4 vuoden aikaa, siellä on ihan mahtava ruska, mutta sitten on tämä kevät ja sakuroiden aika, se on aivan kertakaikkisen upea. Ja japanilainen, he ihastelee itsekin sitä, vaikka se tulee, he on siellä paikan päällä ja se on vuosittainen, mikä tulee. He ihastelee sitä, myöskin se, että se on kaunis, he hyväksyvät sen, mutta myöskin sen, että se on hetkellinen. Että kaikella on aikansa ja paikkansa. Että se häviää ja on aika luopua siitä. Niin senkin hyväksyminen, jotenkin ehkä japanilaiset osaa elää niin kuin siinä hetkessä, että sun on nautittava siitä silloin, kun se on, koska se ei ole ikuista ja se katoaa ja sekin hyväksytään. Niin sekin on jotenkin semmoista niin kuin viehättävää ja nimenomaan meille tämmöinen tajuaminen, että meidän on elettävä tätä elämää nyt ja tässä ja nautittava siitä, koska kaikki katoaa ja se pitää hyväksyä.
Sanna Freeman, miten olet sitten pitänyt kielitaitoa yllä sen pisimmän oleskelun jälkeen?
No täällä tietysti työväen opistolla on ihan mahtavia tunteja, että olin 2 vuotta, kävin tuolla työväen opistolla opiskelemassa ja sitten se ryhmä loppui, että edettiin niin pitkälle, että sitten ei olisi enää ollut jatkajia, niin sitten se ikään kuin loppui, mutta täällä oli kirjastolla kielikahvila kerran kuussa, mihin voi vapaasti mennä ja sieltä sen kielikahvilasta niin yksi japanilainen perusti tämmöisen oman tavallaan kieliryhmän. Se on ihan avoin kaikille, ketä ikinä haluaa tulla. Se on kerran viikossa nähdään yhdessä kahvilassa ja siellä on suomalaisia ja japanilaisia. Sitten vaan höpötellään ilman mitään stressiä vapaasti mistä milloinkin.
Mistä viimeksi ei juteltu?
No viimeksi puhuttiin erilaisista Turun asuinalueista, koska tämä vetäjä oli itse muuttamassa tällä hetkellä, niin että mitä alueita, missä kukin asuu ja minkälaisia alueita ne on. Ja sitten puhuttiin myöskin harrastuksista, että mitä kukin harrastaa.
Toihan on tosi hieno tapa pitää kielitaitoa yllä, jos sitä ei nyt voi siellä varsinaisessa maassa harjoittaa.
On, ja sitten mä ajattelen näin, kun aikanaan siellä japanilaiset auttoi minua oppimaan sitä kieltä, niin tämähän on myöskin näin päin, että sitten me autetaan näitä japanilaisia suomen kielen kanssa, koska he on kauhean motivoituneita oppimaan suomen kieltä, niin sitten sekä että meillä on periaatteessa sovittu, että suomi-japani on meidän kieli, mutta sitten jos ei ihan kaikki onnistu, niin sitten käytetään Jisso, eli sanakirja, tai Google, taikka sitten englantia. Mutta pääasiassa suomi-japani.
Minkälaisia, tämä on nyt tietysti kauhean yleistävä kysymys, ihan kun kysyisi, että minkälaisia suomalaiset ovat, mutta minkälaisia ihmisiä japanilaiset ovat?
Ihania. No totta kai niin kuin suomalaisissa, niin japanilaisissakin on tietysti kaiken näköisiä, mutta ehkä kaiken kaikkiaan se kohteliaisuus ja semmoinen, että ollaan hillittyjä, niin ehkä sellainen, no vieraanvarainen. Ja kyllä mä väitän, vaikka niin kuin sanotaan, että ne on vieraskoreita ja ylikohteliaita, että oikeasti ne ei ole aitoja, niin mä väitän kyllä, että mä kohtasin ihan oikeasti aitoja kohteliaita ja ihania ystävällisiä ihmisiä. Että ei se ole pelkästään semmoista ulkokultaa ja näyttelemistä. Niin se mua viehättää. Ja sitten niillä on luontoarvot tosi tärkeitä ja tämmöiset niin kuin estetiikka arvostetaan tämmöisiä asioita ja sitten tietysti kunnioittaa yksityisyyttä ja tällaista niin kuin kohtelias.
Huomaatko, että jotenkin muovaisit Japanissa käytöstäsi erilaiseksi kuin täällä Suomessa?
Varmasti. Mieheni huomautti, että me ollaan lentokentällä, niin me aloitan välittömästi kumartelun. Se tarttuu. Että kyllä koitan täälläkin olla kohtelias, mutta kyllä siellä niin kuin, kyllä se muuttuu. Se on jännä huomata, että kun menee sinne, niin se on niin toinen maailma, että kyllä mäkin väitän, että vähän muuttuu omaakin käytös.
Entä muu aasialainen kulttuuri? Kiinnostaako se?
Kiinnostaa. Ylipäätään ihan korealainen, kiinalainen, no kaikki Aasian maat ja se. Mutta ehkä kuitenkin toi niinku kieli on, että japanin kieli viehättää. Ja sitten tietysti, kun sinne on niinku suhteita ollut jo pienestä pitäen, niin se on niinku valikoitunut. Ja muutenkin ehkä siellä on vielä on ne erilaisia. Mä väitän jopa, että jos on aasialaisia henkilöitä, niin pystyy erottamaan, onko korealainen, kiinalainen vai japanilainen aika pitkälle. Et sillä tavalla ehkä on niinku oppinut ne eri piirteet tai erilaisuuden sieltä erottamaan. Mutta kaikki on niinku minua viehättää jotenkin se aasialainen kulttuuri, ihan se kaikki
Minkä poimit, jos on ihmisiä just niin kuin eri maalaisia joukossa, mikä erottaa sieltä just japanilaisen? Minkä huomaat?
No kyllä se on käytös, minkä huomaa. Et ehkä no ulkonäöstäkin joo tai vaatetuksesta, mutta se käyttäytyminen on erilaista.
Sanna Freeman, kun olet lähdössä seuraavan kerran Japaniin, mitäs meinaat tehdä?
No meinaan käydä kaikki tutut paikat ja mä haluan yleensä tehdä, että mä käyn yksin, koska silloin kun me asuttiin siellä, niin yksin mä paljon siellä kiertelin. Niin haluan käydä yksin ne tietyt omat ihanat paikat ja tsekkaamassa kotikadun muun muassa. Tuttuja paikkoja, tuttuja ihmisiä, että lähinnä Tokioon menen aina, missä asuttiinkin sen takia samaan paikkaan, että mä haluan nähdä nämä mun ystävät siellä, että niitä tapaamaan ensisijaisesti aion mennä. Ja sitten katson, että onko jotain konserttia tai urheilutapahtumaa, että mihin voisi sitten kanssa mennä. Et edellisen kerran, kun oltiin, niin käytiin katsomassa koripalloa ja siellä oli tietysti tämä Lassi Tuomi, suomalainen valmentajakin Yokohamassa. Käytiin siinä, oli mielenkiintoinen kokemus ja sitten käytiin katsomassa jalkapalloottelua silloin. Toivoisin, että olisi vaikka joku baseball-ottelu, mitä voisi mennä katsomaan. Se on tosi suosittu urheilulaji Japanissa. Ja sumo paini tietysti silloin, kun asuttiin.
Ai, niin, joo, niin, sumoa
joo, siitä innostui. Ja se oli ensin vitsi, kun muutettiin, että joo, mä rupean katsomaan sumoa sitten, kun mennään sinne. Ja sitten kävikin ihan oikeasti niin, että musta se oli tosi mielenkiintoista. Kaikki ne rituaalit ja taijat ja uskomukset, mitä siinä oli. Ja mä löysin semmoisen oman suosikin. Hän oli bulgaarialainen, tämmöinen koto-shoe. Mitä mä kannustin. Sitten kävin varmaan 4-5 kertaa katsomassa niitä sumo-turnauksia. Ja sitten vielä kun en osannut lukea, niin mä ihmettelin, että hänellä oli semmoinen essu, missä ne aina tuli ensimmäisenä sen rinkiin niin kuin esittelykierrokselle Mavashi nimeltä. Et en tiedä yhtään, mitä siinä lukee. Et se on varmaan joku tämmöinen valtava taikasana tai joku tämmöinen tsemppilause. Ja sitten kun opin lukemaan, niin mä huomasin, että siinä olikin Bulgariano Jukurto. Se oli hänen mainosponsori.
Joskus tota tieto lisää tuskaa.
Niin, joo, ehkä hienoinen, no joo, pettymys, mutta et sumo oli kyllä tosi niinku mielenkiintoista. Et, ja ehkä jossain vaiheessa se kärsi siellä pientä että ihmiset ei ollut niin kiinnostunut siitä, mutta tällä hetkellä, kun siellä on japanilaiset, mitkä menestyy hyvin, niin nyt se on ehkä vähän uudelleen sit saanut tulta alle. Ja tietysti kapukiteatteri on ja Takaratsuka-teatteri, missä taas niinku kapukissa miehet näyttelee, niin Takaratsukassa näyttelee pelkästään naiset.
Jos ajatellaan kulttuurin aloja, kirjallisuus, kuvataide, elokuvat, sarjat, mikä viehättää eniten?
Musiikki ja sitten kyllä toi taide, Hokusai tai Hiroshige, niin niillä on todella upeita. Mä tykkään niistä. Ja sitten musiikki totta kai, K-pop, no muukin kulttuuri, mutta kyllä musiikki on myöskin semmoinen, että niillä on ihan älyttömän kauniita soittimia. Vähän niin kuin meidän koto on vähän niin kuin meidän kantele. Semmoista niin kuin ihanaa meditatiivista musiikkia. Ja tällä hetkellähän YouTube ja sosiaalinen media on täynnä, että sieltähän tulee tuutin täydeltä, jos vaan haluaa, niin löytyy aiheista.
Niin sinäkin taidat YouTuben äärellä viihtyä.
Todellakin, olen jäänyt aivan koukkuun näihin sarjoihin muun muassa, että ihan tietysti kotona sanon, että ihan kielen takia katselen niitä.
Apu löytyy läheltä.
Apu löytyy läheltä ja totta kai toi tekoälyn ovella siitä, että jos sä oot kiinnostunut jostain, huomataan, että samaa aihepiiriä sä selaat, niin sieltähän se tyrkyttää sulle jo seuraavaa. Ja sitä kautta on löytynyt monta hyvää asiaa, mitä ei ehkä itse olisi tullut hakeneeksi.